Mám tu toľko poznámok, že neviem, čím začať. Minulý týždeň sme sľubovali, že rozoberieme situáciu v Pittsburghu, lebo Dubas je buď Nostradamus, alebo sa absolútne pomiatol a zbláznil, keď nasypal Ville Koivunenovi 32 miliónov, 4 mega na sezónu na 8 rokov, to je šialený ťah, mohli by sme ho rozobrať.
Koivunen, to je ten skokan na lyžiach? Hauta Meky, Koivunen?
Je to určite skokan.
Nie, není, lebo ten skokan tolik nevydeláva.
Ale začnem asi top komentom týždňa s Hero Hero, ktorý si zaslúži priestor aj v YouTubeovej sekcii, lebo je to reakcia na to, že príchody Alexa Tacha, preplateného Alexa Tacha a drahého Jordana Kyrua do Washingtonu blokujú top 6 pre Ryana Leonarda.
To sme spomínali minule.
To som opätovne spomenul aj na Hero Hero. Vlastne veľmi som sa do toho navážal. A raz to napísal a zaslúžil si veľa pozitívnych reakcií z vašej strany a je to naozaj dobrý pohľad na vec, takže to poďme rozobrať.
Prepáč, pozerám len na
fond písma.
Fond a veľkosť písma. Môj starý ocko, keď začal používať mobil, tak sa dalo na mobil nastaviť také tie obrie písmenka a číselka a ty už si vidím
tak, je to,
v tejto fáze.
Je to pomerne slušná veľkosť.
Áno, či tri slova.
To by som možno tak mohol dať aj bez okuliarov. Áno.
A potom ešte tak ďalej, že vieš to takto prečítať?
Môžeš mi to takto držať.
Ste u očného, nebo co vole?
Dal by som to. Takže Rasto píše, a díky za ten názor, také to máme radi, k tomu Washingtonu. Fenčo, podľa mňa sa na nich pozeráš trochu ako na tým v rebuilde, ktorý musí dávať priestor mladým. Povedal by si, že niekto z top 6 z prvých dvoch útokov Floridy berie miesto Lundelovi?
No pozor, Lundel hrá aj prvý útok.
No áno, vieš, ale oficiálne je to tretí útok. Aj Leonard môže hrať aj prvý útok, ale oficiálne priestor v top 6 nemá. Čiže ten point, že Floridu nekritizujem za to, že Lundell nemá priestor v prvých dvoch útokoch úplne, je podľa mňa legitímny argument. Otázka je, či Washington je v stave, že ide na Stanley Cup.
Či Washington má taký nabitý káder, ako má nabitý káder Florida, lebo naozaj ten Lundell s Luostarinenom a Marchandom, keď získali Stanley Cup, tak to bol vtedy prvý útok. Vieš, že Lundell môže hrať tretí, ale aj prvý útok.
No a tu sa Rasto dostáva k tomu zbrojeniu na Stanley Cup.
Po v prípade Washingtonu?
Po veľmi vydarenom rebuilde.
No. Okej. Okay.
Ktorý je už prakticky hotový.
A už sa nedivím, prečo sa tento názor Fenčovi páčil.
Áno,
no,
je to veľký nemainstream.
Mne sa to argumentačne páči.
Ale no? Jaký rebuild?
Ale ešte na to neřek, tak to říkaj.
No, takže ten rebuild, ako ho vidí no. Rasto, je v podstate v procese takmer dokončený, je už prakticky hotový a je to vraj jeden pokus o run v tejto chvíli. Aj s tým Tachom, aj s tým Kairuom, ešte stále s Ovečkinom.
Tak potom aký rebuild?
Počkej.
No ale že taký ešte nenápadný rebuild tam bol.
Ešte stále s Ovečkinom to není dobrá vec.
Dobre, takže
Ovečkin už mladší nebude.
Dobre, ale a brankárov už majú vyriešených, hej?
Áno, brankárska dvojica je jedna z najlepších.
No.
V obrane majú podľa Rastia skvelý mix útočných obrancov a two-way hráčov ako napríklad Fehervári.
Tak Fehervári vieme, že je super, ale ďalej?
Mladé talenty.
No dobre, ale mladé talenty ti o Stanley
Cup nehrajú. K tomu ešte samozrejme Deharné. Hej. By the way, ten je tam, raz to píše, asi iba dovtedy, pokiaľ sa vráti Sandin.
Preto mu dajú také peniaze, hej?
No, takže hovorí, že v obrane majú dobrý mix a v útoku bude veľa závisieť od toho, ako to Kerberi poskladá, keďže tak aj Kairu hrávali na pravom krídle. Vo všetkých projekciách sú prvý útok, že máš Tach, Strom a Kairu, ale vraj tak možno hrať nebudú, že obaja budú hrať práve krídlo v prvom a druhom útoku, ale že aj keby hrali spolu, tak Washington vyskladá napríklad tú vysnívanú lajnu 200 cm 100 kg každý, Protas a k ním Wilson, alebo Ovečkin.
To znie dobre.
Bovely je to je jeho názor, aj názor väčšiny, sa prepadne vlastne z prvého do štvrtého útoku, ale však on nemal stabilné miesto v tom prvom útoku, aj keď veľkú časť sezóny tam strávil. A ten štvrtý útok môže vyzerať Bovelie, Surdif, alebo Ethan Frank a Bo Jenner. Takže stále sa nájde miesto pre Leonarda v top 6. To je vlastne argument, že keď sa to nejak poposúva a prvý útok nebude Tach na jednom krídle a Kairu na druhom krídle, že budú rozlezení, to nahráva aj tie tvoje teórie, že Dubois nemusí hrať centra druhého útoku a nemusí hrať centra. Ďalšia vec, ktorá nahráva tomu, že ten Leonard sa môže hrať v tých prvých dvoch útokoch, je to, že by hrali Protas s Wilsonom, povedzme, tretí útok alebo s Ovečkinom. Že naozaj ten priestor v top 6 pre Leonarda nakoniec bude.
OK, môže byť, ale co to rozhodne. Víš, co mi o toho Washingtonu ale vadí? OK, souhlasím, že možná to zkoušej dobře poskládat a že...
Na jeden run, na Stanley Cup.
Na Ovečkina je tam příliš mladých hráčů.
No, všetci hovoria o Floride, aj my o dnes budeme hovoriť, že po zlej sezóne príde sezóna, keď oni idú na Stanley Cup. A podľa Rastia aj Washington môže byť taký nečakaný.
Áno, ale pre mňa je tam príliš veľa nejistých hráčů a příliš veľa otázniků. Otáznik číslo jedna, Ovečkin. Už minulou sezónu dostřílel ten svůj rekord, víme jak, celý Washington hral na něho.
A potom už iba postával.
Už to pohybově není ono, už to ani jakože kondičně není asi ono, už to prostě není ten Ovečkin, který byl Ovečkin. Áno, bude na přesilovce asi stát mezi ty kruhy a dá nějaké góly, ale už to není prostě power forward v žádném případě. Je on top 6? No asi už ne v normálním světě, ale tak je to Ovečkin v Washingtonu. Otázník číslo 2 je pro mě Dubois, který rozeslal kdejakou šatnu. Dubois, který dojebal kdejaký tým, včetně Los Angeles a tak dál. Áno.
Vo Washingtone ti dokázal, že tam funguje, že tomu sám.
Ale bol dlho zranený.
Toto by som dal bokom.
Bol veľmi dlho zranený.
Ja to nedávam bokom. Lebo ja to, jakože jedna sezóna byla v Washingtonu fakt dobrá, OK, byl nadprůměrnej, byl dobrý, ale je to otázník, jakože zopakuje to, bude to pokračovat, jeho historia mluví něco jiného, může být, že bude dobrý, ale může tež být zase, jakože spadne tam, kde byl. Otázník číslo 3 je pro mě největší, Alex Tach, víme, ve Vegas hrál třetí útok, byl dobrý filler, byl dobrý fantastický třetí útok, byl dobré křídlo, nečekalo se od něho velké body a tak dál. V Buffalo vyletěl, za to vyletěl, a zrovna mu končila smlouva, jaká náhoda, že?
A preto hned aj vyletěl?
Podpísal dobrou, vysokou smlouvu, to aj chtěl, ale dokáže on hrát dlouhodobě jakože excelentního prvolajnového útočníka.
Může být líder toho týmu?
Může být líder toho týmu, když on to předtím jakože vyskočil jenom v Buffalo?
Buffalo ukázal, že ano. Já jsem ho vo Vegas tiež bral jako hráča třetího útoku.
No.
Bolo jasné, že sa bude zlepšovať, že v tom Buffale bude mať oveľa väčší priestor.
No.
Je to útočník, ktorý ti pravidelne, aspoň tak som ho bral, tých 40 až 60 bodov za sezónu vlastne nazbiera, že bude užitočný, ale že niekde middle six. V Buffale bol jasný líder aj bodovo, aj inak. Vypýtal si inak peniaze, ktoré sú akože premrštené.
Áno.
A podľa mňa bude dobrým hráčom pre Washington. Pre mňa väčší otáznik je Kairu, čo
dobre,
sa mu vráti.
Ale, okay, ale shodneme se, že to je otáznik.
Určite. Aj Kairu, aj Tach.
No tak. To znamená, hráči, tým, kde už mám 4 otázniky v top 6, jak to bude? Jakože nejsou pre mňa aspiranti jakože na run.
A hlavne rozprávať o rebuilte v momente, keď je tam ešte stále Ovečkin, je podľa mňa prehnané. To nie je rebuild, to je, že Washington, to sa musí nechať, dokázal výborne doplňať ten tým, keď odchádzali hráči ako Oshie alebo Backstrom. Veľmi dobre to ten Washington dokázal nahradiť. Čak, dobre, teraz nemal vydarenú sezónu, ale predtým vlastne, však oni mali prezidentskú trofej? Išli na prezidentskú trofej. Teraz je
spolu s Winnipegom.
Teraz je otázka, že čo po odchode Carlsona. Tam sa teším na Martina Fehervariho, že potvrdí, že je líder, ale bude sa musieť, je to nová situácia pre neho? Už sa nebude môcť oprieť o Carlsona?
Fehervari nie je líder obrany. To akože to...
No dobre, ale bude hrať prvú...
To Fehimu akože dosť fandíš.
Ja mu fandím.
Je to top 4 obranca,
ja
na ktorého sa môžeš spolahnúť, ale nie je to líder obrany.
Ale bude musieť to prebrať, akože ja nehovorím, že sám.
A kto iný?
Ale vieš, Carlson odišiel, Sandin je zranený, Okrem je tam Čikrún ako strelec.
To je
ale, ale, ale Fehy má tie úlohy, aby hral tie oslabenia, aby ukázal to, že si zaslúži peniaze.
Jednoznačne.
Dobre, môžeme sa baviť o obsahu slova líder. Že nebude to, že hviezda.
Tak hviezda. Lebo
on
hviezda je Čikrún.
On je nenápad. Áno.
Hviezda je Čikrún. Čikrún je namiesto Karlsson.
Ja hovorím o tých nenápadných veciach, lebo pre mňa je Fehy najlepší nenápadný obranca ligy.
A už doteraz bol.
Ale nová situácia. Jasné. Nová situácia bez Karlssona. A čo sa týka toho, absolútne súhlasím s Pavlom, je tam strašne veľa otáznikov, nenazval by som to rebuild, pretože Ovečkin môže byť pre Washington niečo podobné, ako bol Ronaldo pre Portugalsko, že tam bude postávať, oni to stále budú hrať na neho, oni ho nešupnú do tretieho útoku, že OK, budeš hrať prvú presilovku, ale budeš tu postávať, a aby nedoplatili na to presne ako Portugalčania na Ronalda. Jednoducho, toto nie je rebuild, lebo na to Ovečkina...
Ruský Ronaldo sa mi líbí na epizóde, ak smie.
Oni sa
musíme podiať na Georginu.
No, takže... Ale určite som zvedavý a hlavne oni potrebujú potvrdiť to, že majú na playoff a potom by som išiel ďalej, ale po tej sezóne, keď vyzerali dobre a nepostúpili do playoff s vynikajúcimi brankármi, to bolo veľké sklamanie, takže ja som zvedavý.
No, takže tu sa s Rastom, ktorý písal na našom kanáli Hero Hero, nezhodneme. Ja teda tvrdím, ani s vami sa nezhodnem, že ja tvrdím, že Washington potrebuje rebuild, potrebuje obmenu. Odišiel Karlsson, musí odísť Ovečkin. Ja už som sa celkom tešil, že to bude nový Washington bez Ovečkina. Nedeje
sa
to.
Rebuild. To by bol
no
rebuild.
A Rastev ako fanúšik Washingtonu s podporou ďalších fanúšikov Caps píše, že on sa nepozerá na to tak, že kúpili dvoch výborných hráčov, ktorí blokujú miesto mladým, čo je moja pripomienka k Washingtonu, ale že jednoducho výrazne zvýšili kvalitu útoku a píše, netreba zabúdať, že stále majú všetky svoje prvé aj druhé výbery v drafte. Za mňa teda, raz to píše, tak aj Kairu síce zaberajú miesto a stáli veľa, ale Washington má teraz kvalitu prakticky na každej pozícii a zároveň má hĺbku zostavy, keď sa niekto zraní. A presne takto podľa neho vyzerá tým, ktorý ide all in.
Je tam skôr cítiť, že je fanúšik. Však držíme palce, ale konkrétne ten Leonard, od ktorého to vyšlo celá táto diskusia, ja sa pýtam, či bude mať Washington rovnakú odvahu ako St. Louis. Je tam podobná situácia, tiež tam prišli dve mená, McMichael z Washingtonu, McTavish z Anaheimu. A napriek tomu je veľmi pravdepodobné, že Snuggerud bude hrať v prvom útoku. Bude mať Washington toľko guráže, že Leonard bude hrať v prvom útoku ako Snuggerud v St. Louis? Vieš?
Ja som zadavý.
Môžeme si porovnávať Washington zo St. Louis napríklad.
A další vec je, tak na honem som napravila, akože robíte lineu Protas, Protas, Wilson, ale ten starší je Alexej?
Alexej Protas.
A mladší je Ilia.
Ilia je mladší, ale ten Ilia nic neodehral ešte.
Ale centimetr má.
V závere sezóny ukázal, že
ano.
Môže byť prínos.
OK. A to,
mne sa páčil.
A toho opravňuje k tomu, jenom kvôli tomu, že to je brácha od lepšieho bráchy, že tak ja teda taky chci v top 6 a chci hrať s Wilsonem, akože ešte nic neukázal.
To môže byť tretí útok.
Protas, na veľkosti Protas, záleží.
Protas, Protas, Wilson, Protas, Protas, Ovečkin, akože tu sa s Rastom zhodneme, že keď sa to poposúva, tak ten Leonard sa do top 6, do prvých dvoch útokov môže pozrieť. A že ten tah s Kairom ho úplne nevyblokujú.
A Protas je ale hráč, myslím teraz ten starší, do tretieho útoku. To je jeden z, to je skrytý drahokam.
No,
ten
ale,
chlapík dáva pri hre 5 proti 5 najviac gólov z celej ligy.
Ak budeš mať tretí útok, ak si môžeš dovoliť tretí útok, Protas, Protas, Wilson, alebo Protas, Protas, Ovečkin, tak no. Potom nehovor, že to nie je mužstvo, ktoré ale môže Ovečkin, ísť na Stanley Cup ale, s Thompsonom v bráne.
Ovečkin, no to by možno áno, v tom prípade, ale Ovečkin, jak chceš, aby hral tretí útok? Jak mu to řekneš vôbec? No.
Dobre, zaujímavá téma Washington.
My môžeme mu to povedať v našom podcaste.
Videli ste včera, ako dopadlo finále Hlinka Gretzky Cup? Jak naložila Kanada Američanom, že osmičku, ale že s prehľadom. A ten DuPont, čo bude... predpokladá sa draftová jednotka budúci rok, tak ten DuPont hral konečne zápas, aký všetci čakali, že počas turnaja bude mať všetky také. Počuje, on bol všade. On to rozhadzoval tie puky, že to som zvedavý, či bude draftová jednotka obranca, ktorý... Že zase obranca, ktorý nemá úplne tie parametre toho obrovského obrancu, ktorého oni v NHL chcú.
Prečo říkáš zase obranca?
No tak Owen Power, to boli také roky, nie? Že Power dali, nie? Buffalo si vybralo dvoch obrancov a tak. A teraz v tejto chvíli, teraz boli dve ľavé krídla. Hovorí sa o tom Švajčiarovi, že mladom, ktorý by mohol byť tiež draftovou jednotkou a je center, veľký center, takže zaujímavé talenty na Hlinker grécky kap.
Ale... každý by chcel teraz nového šéfra, vieš, že každý by chcel mať obrancu ako
šéfra. No tak ten Dupont môže byť. To je presne ten typ obrancu, ktorý má nenormálny pohyb, prehľad, je proste, on tam čaroval. Mm.
A veľkú prestíž, veľký cvenk má tento turnaj, že už keď vlastne si aj pozeráš hráčov aj na Wikipedii, tak Hlinka grécky kap je na rovnakej úrovni pri tých medzinárodných štartoch, pri tých medzinárodných podujatiach, ako sú majstrovstvá sveta 20. a potom seniorské šampionáty, že toto je naozaj štart už do toho najvyššieho hokeja a tam už sa niekde začína rozhodovať o tom, ako vysoko budeš draftovaný.
Ale tomu by sa chcel zeptat jenom, že... Kdo tam byl za Detroit? Sedí od na talenty.
Rozhodujúce... My už nadraftované máme.
Rozhodujúce budú v decembri tie 20-ky samozrejme. To bude dôležité, že či tí chalani potvrdia. Napríklad, či Tomáš Selič potvrdí na 20-kách to, čo ukázal teraz na Hlinke grécky kap, lebo ja som ho tak výrazne nevnímal, keď boli 18-ky v Trenčine teraz. Tak mi nepripadal taký výrazný a dominantný. A teraz nehovorím o jednom zápase proti Švajčiarom, o ktorom všetci hovoria, že 4 plus 2. Teraz hovorím, že aj v iných zápasoch mal super momenty a že je veľký, že to je power forward, ktorý má šancu byť v tom drafte veľmi vysoko. Že podľa mňa môže to byť Slovák v prvom kole. Aj Timothy Kazda, na toho som zvedavý, ten teraz nehral samozrejme, ale na 20-kách som zvedavý, že ako bude hrať. Aj Kazda, aj Selič môžu byť podľa mňa prvé kolo draftu.
My sme mali team building v piatok u Pavla na terase. Všetci bastardi, boli tam aj chalani, aj Lubo tam bol, zo 7 ľubovoľných boli tam chalani, ktorí sa starajú o náš podcast. Roba pozdravujeme, Jakuba, takisto Kiko, náš producent, ktorý striha jednotlivé epizódy. Akurát Denis chýbal, toho manželka, odkedy sa stal otcom, nepúšťa z domu. Takže Kojil na poslednú chvíľu sa ospravedlnil, inak sme boli komplet takmer. A my sme 8 vlastne pozerali to semifinále s Američanmi a výborný zápas, ako tam sme niekedy hýkali, lebo tam to bolo tesné, otvorené prakticky dokonca.
Tá kvalita, a ja dokonca si myslím, že aj v zápase o tretie miesto to bolo vidieť, že sme trošičku niekde inde, ale prekvapil ten tím.
Že to nebolo, vieš, lebo dostávali sme laty aj na tejto úrovni a je fajn, že proste štvrté miesto má svoju hodnotu.
Mne sa veľmi páčilo, ako sme hrali prvý zápas proti Švédom, ten nám vlastne vybojoval to semifinále, lebo ten bod mal cenu zlata. Potom nám pomohli Švajčiari tým, že dali Švédov, inak Švédi úplná katastrofa, ja si nepamätám, že by Švédi takto zle v tých mladých vekových kategóriách niekedy dopadli, však ja neviem, či oni vôbec niečo vyhrali. Všetko poprehrávali poslední, skončili v skupine.
Hej.
To bolo drsné pre Švédov, takže to nám pomohlo. Nehrali sme ideálny zápas proti Švajčiarom. Ako tam, keď Švajčiari vyrovnávali na 2-2, tak si hovorím, to je rýchle vyrovnanie, to sa môžeme položiť. Ale tam ukázal náš tím a hlavne Selič a ostatní, že aj Lazovský sa mi veľmi páčil, tak že máme na to, že môžem tých Švajčiarov dať. Dali sme tých Švajčiarov. Potom už, aj keď sme proste o tretie miesto s tými Fínmi rýchlo vyhrávali 2-0.
To je tak, škoda inak.
Ale áno, ale už potom nám nezostávalo nič iné, len brániť a tí Fíni, to bola otázka času, kedy nám dajú tie góly.
Veď v poriadku, veď nad týmito mužstvami nebudeme vyhrávať pravidelne, ale bola tam veľká šanca, vieš, a to už... Áno, ty vieš, že tá kvalita sa... Áno, tak tá kvalita je jasné, že je vyššia u Fínov, u Švédu a tak, ale raz za čas. Vieš, môžeme
super výsledok.
Už len to,
super
že sme,
výsledok, že sme tam boli medzi tou štvorkou.
Že možno to až trošku klame, že sme na tejto úrovni, že naozaj sme v tej prvej svetovej štvorke na tejto, v tejto vekovej kategórii. Že fajn, úspech je jedna vec. Druhá vec je, že či to trošku neklame, že naozaj, že kde ten náš mladý hokej je.
Som si pozeral Lazovského, že kde hrá, lebo pre mňa to bolo akože nový hráč. Nesledujem to tak pozorne. A upútal ma, tak som zistil, že vlastne on je v juniorke Třinca. Takže vy ho tam máte v Třinci,
no.
Ale pre Seliča napríklad, ktorý je v juniorke Komety Brno a samozrejme, že tam je odstrelený akože bodovo, tak on už si zahral aj v extralige No, samozrejme, málo minút, hej? Málinko, málinko. Ten Einstein bol slabý, ale medzi mužmi. A to je dôležité, že on keď by túžil byť draftovaný v prvom kole, čo asi by bolo super pre všetkých, nielen pre ňo, tak on by podľa mňa mal zvoliť tú cestu Adama Nemca, že vlastne odišiel po 20-tkách do Zámoria a pomohlo mu to pri tom drafte, že Otava si ho vybrala, neviem, či to bolo tretie kolo, alebo ktoré. A lebo nemyslím si, že z juniorky Brna pôjdeš...
Ale sú vlastne to veľmi individuálne.
Bude hráš s mužmi v Európe?
No.
Tak ako chalani v Nitre, povedzme.
Třeba z Nečas hral s mužmi v Európe.
No, ale otázka je, či Kometa Brno má priestor pre Seliča aspoň v štvrtom útoku, chápeš?
To je druhá vec, ale oni musí mít, nejaké tam mají, že ty dorost musí dostať prostor, ale...
To je ale majú aj svojich, nie?
Ale jasné, ale je to veľmi individuálne, lebo pretože záleží asi na povaze. Niektorí, víš, tam jdou v 15, sú úplne v pohode a perú sa tam a niektorí proste v 18 a dostane ich to dole, je tam sám, cestuje, blablabla, možno je lepší, ak je tu. Nevíš, vole, nevíš. Je ťažko říct.
Ja som si teraz uvedomil, keď si hovoril, že Třinec a Brno, tak som si spomenul, že aj Slavkovský, že bol chvíľu v Česku, on išiel ako 15-ročný do Hradca Králové. Neviem, či viete, alebo či sme to už spomínali.
Nespomínali.
Tak on išiel v sezóne 2018-2019 ako 15-ročný, keďže bol popredu, hral za 16-ku Hradca Králové, v 22 zápasoch 42 bodov. A išiel zase ďalej. Čiže ak to má priniesť nejaký efekt, ak si môžeš zmerať celý so staršími, ak ti to pomôže, ako pokojne, vieš, ak takto Fehy bol, tuším, vo Švédsku, ten Oskarshavn, že proste pokiaľ môžeš nejak takto napredovať, potom Slavko bol, myslím, že Rakúsko, potom bol Fínsko, ak ti to niečo dá otvoriť oči, môžeš sa zmerať so staršími. Super.
No jasné, však, ale tak to je cesta mnohých. Pasterňák bol ve Švédsku.
Áno. Ale keď si povedal, že 15-ročný, tak my máme tiež toho Melicherika, 15-ročného, a už hrá s týmito 17-18-ročnými. A ten Švajčiar, Neuschwander, ktorý je obrovský talent, tak si zober, že v 15 rokoch na 20-kách.
To je brutál.
Jaký talent musíš byť, keď v 15 hráš na U20?
Proti 20 ročne.
No, ale 19-20 ročne. Ale aj vývoj, ne? Však to musíš byť už akože telo na to.
A to, tam sa to láme, to sa úplne mení, no, to telo. Vieš,
tam každý rok je, ale je veľmi citlivý pri tom prechode a nie je to, že hráš takýto ustrelený.
Musíš byť obrovský. Že proste, že veľký, že fyzicky to musíš zvládnuť. Hej, v 18-20 musíš byť fyzicky zdatný, aby si mohol hrať s mužmi, hej?
No.
A v 15 musíš byť väčší a silnejší a rýchlejší, aby si mohol hrať o 3 roky staršími.
Áno, na jednej strane, alebo musíš byť potom geniálny talent. Veď si zober Martin Revaj. Žiadna fyzická nejaká veľká schránka a bol v tej svojej kategórii, keď sme hrali 20-ku, tak bol najlepší, bol geniálny.
A ten Selič má aj, to sa im páči, že 190 cm je super, 90 kg, keď som si pozeral, že má, to sú hráči, ktorých oni na drafte chcú a keď máš takýto turnaj Hlinka Grecký Cup, keď to potvrdíš, že máš dobrú sezónu, dobre 20-ky, on fakt môže ísť v prvom kole. No ja som bol nadšený z toho Seliča. Môj najľúbenejší hráč bol Lazovský, mne sa celý ten útok aj s Válekom vlastne na centri veľmi páčil. A mal som radosť z toho, že tam boli také pekné momenty, aj ten Husár chytal dobre, že to môže byť druhý Hrenák. Veš, urobil síce chybu, keď premáchol, okay. Akože to bol zbytočný gól, ale tak možno tam bol aj teč od dobrancu, ale fakt akože dobré výkony a zaujal ma teda ten Dupont vo finále, ten hral za Kanadu super, už v predchádzajúcich zápasoch som si všimol Kanaďana, volá sa Liam Pugh, to meno som si, jak Macko Pugh, Liam Pugh, tak ten ma bavil.
Volajme ho Pugh.
A Gavin Berkar, alebo ako sa to číta, Burcar sa píše, tak to bude akože iný hráč. To je fakt Dupont, Pugh a Berkar, aj ten Neuschwander samozrejme, to sú veľké talenty.
Inak keď si že má 190 cm Selič, tak teraz je to základ, že aby si bol veľký, ano. Keď chceš byť vysoko draftovaný, keď chceš, aby tie kluby sa o teba bili a keď vlastne vôbec máš mať možnosť preraziť. Som videl nejaké zase zábery, teraz aj na YouTube dávali z majstrovstiev sveta v 85. keď sme boli majstri sveta v Prahe. To je, že to je iná planéta, iné tisícročie, to je, že aký tam boli, dobre, boli iný výstroj, ale proste ten Jiří Králik v bránke, hej, že proste utlí brankári, utlí hráči,
to je iný šport.
To je absolútne iný šport. Iný šport.
Ale to máš aj s futbalom. Pozeral som minule 1982 Taliano, Dinocov, Paolo Rossi a všetky tieto veci, zápas s Brazíliou a podobne. To je iný šport. To je úplne niekde inde.
Teraz už musia byť
však, ale to,
tam veľký tí hráči.
Tam sa to posunulo hlavne atleticko. Tam je co druhý pupek, lebo si všetci dávali po zápase pivo.
A cigošku.
A cigošku. A teraz to, tá atletika, nebo ten tréning je úplne niekde inde. No.
Dostal som sa k zaujímavému rebríčku najlepších generálnych manažerov súčasnosti.
V tom sa nemôžeš vyznať. Veď ty máš na tej jednej strane
tu
úplne...
Tu mám prehľadný.
No, neho, ja viem, že ťa to nezajíma, lebo vy ho nemáte, ale mňa to zaujíma. Kto je najlepší?
No...
Mňa to zaujíma. Mňa to zaujíma, ale sa nebudem zapájať.
V tomto rebríčku bol na prvom mieste Bill Zito z Floridy a na druhom mieste Kent Hughes z Montrealu. A hovorím si, to by bolo zaujímavé, pozrieť sa na to, ako vyzerá Florida, ako vyzerá Montreal v horizonte nasledujúcich rokov, že ako je to zložené, čo potrebujú podpísať, ako s tým rastúcim platovým stropom sú na tom a či je to, a rozdelil som si vlastne všetky týmy, k tomu sa dostaneme priebežne na Hero Hero, prejdeme všetky týmy. Dnes sa zasústredíme iba na Montreal a Floridu, inak v poslednom období mám obľúbené slovo a to je zasústrediť sa. Musím sa zbaviť slova zasústrediť.
Lebo totiž to, ono to slovo neexistuje.
No, navyše. Takže zameral som sa iba na Montreal a Floridu v tejto epizóde a moje parametre boli, že podľa Cap Wages si pozriem, aký majú platový, koľko majú pod platovým stropom v tejto sezóne. Pozriem sa, koľko im to robí s tým nárastom platových stropov v najbližších dvoch sezónach, kde už vieme, že to bude o 9 a o 10 miliónov viac, čiže narastie to o nejakých 19 miliónov. A ako majú tie zmluvy hráči, že koho potrebujú v tom horizonte akože podpísať a či sú na tom v kategórii, že celé zle, úplná katastrofa, alebo...
To je farebne rozdelené.
Áno.
Celé zle je toto.
Závania prúserom je do ružova. Áno.
Dobre, závania do ružova.
Závania prúserom, natesno, ale natesné, dá sa.
To je modrá farba.
A ideálne, geniálne.
Tento zošit Fenča je proste geniálne.
To je krásne rozdielenie. Rubrika natesno je perfektné.
Inak to tam má všetko, vieš, ak natesno.
Ne, rubrika, kategória.
A už mám hotové takmer všetky týmy, ale dnes je teda iba Montreal a Floridu. A chcem vám o tom povedať, ak môžem. Ty sa smeješ z mojich farbičiek.
Aha.
Prestaň.
To je fantázia.
Lebo prezradíš, že ako je na tom.
To bol blík, to si nestihli ľudia odpísať.
Dobre. Takže Florida v tejto chvíli. Zhodnotíme Billa Zita.
A potom vlastne si vyhodnotíme, že či naozaj je najlepší generálny manažér, alebo či je lepší Kent Hughes?
Ešte nevieme, či je najlepší, lebo musím prejsť všetky týmy a som tak akože v polovici, lebo to zaberá dosť času. Ale Floridu a Montreal, ktoré boli na prvých dvoch priečkach toho rebríčka, ktorý som videl ja, tak tie mám urobené. Florida má momentálne pod platovým stropom, že nič. Alebo $236,786.
Na kávu, no.
To ani na kávu.
Z toho bude catering ako prehráčom.
Okay. To znamená, že v tejto chvíli, okrem toho, že nič pod platovým stropom, tak žiadne prvé kolo do roku 2030, ktoré by mohli akože tradovať. Hej? Ale dajme to bokom.
Ale do roku 2030 môžeme mať ďalšie dva Stanley Cupy.
Keď sa pozrieme na to, koho všetkého majú napodpisovaného 3 roky plus, tak zistíme, že sú na tom fantasticky. Ale poďme sa pozrieť na to, že keď ten platový strop narastie o 9 miliónov v ďalšej sezóne, cca na 113 miliónov, aj sme niekde na okolo 104, pôjdeme na 113. Čiže v kasičke, v banku, bude o 9 miliónov viac a podpisovať potrebuješ iba Cola Reinharta, Sebranga, ak chceš, Bjornfota, ak chceš, nič zásadné, hej, o rok. Ale pozor, už po tej ďalšej sezóne, keď to zase narastie
o
ďalších 10 miliónov, čiže dostaneme sa na 123, čiže plus 19, máme 19 miliónov a potrebujeme podpísať Bradyho Tkachuka, hej, ktorému sa končí zmluva.
Áno, potrebujeme.
Alebo McDavid za 19.
Áno, ale asi ho budeš chcieť podpísať. Brady Tkachuk má v tejto chvíli 8 miliónov zmluvu. Čiže minimálne ďalších 10 musíme škrtnúť, lebo to pôjde Bradymu Tkachukovi. On určite bude mať 18. Takže pri tom, ako sa podpisujú teraz a budú prví 20-kári, hej, 20 miliónov bude mať a či to bude Kale Makar, inak nevychádza to v Colorade na 20 miliónov. To je akože taký teaser, lebo aj Colorado mám hotové a 20 miliónov pre Kale Makara je prudko nereálnych.
Ja neviem, ako bude Joe Sakic čarovať, ale keď som teraz videl, že
je, nie, práve, že sa vrátil. A v tom rebríčku bol tretí.
Tým, že odišiel McFarland, tak sa Joe Sakic vrátil a vlastne videl sa, že príchody, odchody, a teraz akože odchody, že príchody, to bol Kiviranta, či kto nikdy, ako, čo bude robiť ten Joe Sakic? A on nepatrí medzi rozhadzovačných.
Dobre, ale vráťme sa k Floride, lebo prepáč. Joe Sakic je na treťom mieste.
Možno Makar nepatrí medzi videlečných.
Colorado vám hovorím, že tam bude problém, ale to rozoberieme v niektorej z ďalších epizód.
Inak tomu by sme sa mohli venovať tomu Coloradu, lebo no. Ty sú v takej situácii, že...
Ja som ready, ale hovorím, že teraz porovnáme Floridu a Montreal, no. Na treťom mieste bolo to Colorado. Takže s výnimkou Bradyho Tkachuka a bránkárov, ktorí sú otázni a nevieme, ako to dopadne s Markstremom a Schmidtom, tak nepotrebuješ veľa podpisovať. Dokonca sa ti pouvoľňujú okrem tých 19 miliónov, z ktorých, teda pribudne ti 19 miliónov v tom budžete, 10 povedzme dáš Bradymu, tak ti zostane nejakých 9, ale k tým 9 prirátaš, ja neviem, Hedveja, ktorý už bude starý, to je miliónik, Lars Eller, takisto je tam možno na sezónu za necelý milión.
Je tam určite na sezónu.
Lafferty, takisto, hej, Kulikov ti zostarne a odíde, budeš sa musieť rozhodnúť.
Kulikov ti už zostarol.
Ale dobre, Kulikov má 1 milión a to dáš buď Alšerovi, alebo Sebrangovi, alebo Bjornfotovi a vlastne to zaplátaš. Končia zmluvy o dve sezóny Markstremovi a Schmidtovi, čo je 8 miliónov, za to teoreticky budeš mať bránkara. Riešiteľné. Všetko riešiteľné, ešte aj ten Brady Tkachuk je riešiteľný. A keď sa pozrieš na ten tým, tak je všetko podpísané. Brady Tkachuk, Barkov, Reinhardt. Tkachuk bude, ostatní sú. Teraz sa bavíme dlhodobo.
Tie 3 roky, hej, alebo...
Že 2030 sú tam, hej, že prejde to obdobie toho už teraz potvrdeného navyšovania toho platového stropu.
Áno.
Čiže všetko v tom budžete plus 19, ktorý pribudne, alebo Florida teraz nič nemá, tak nemusia nič riešiť. Brady Tkachuk je jediný problém a potom máš Barkov, Reinhardt, Verhaeghe, Bennett, Matthew Tkachuk, Luostarinen, Lundell, Marchand, Vilmanis, všetci sú podpísaní. V obrane to isté. Forsling, Ekblad, Mikola, Seth Jones, Gudas, všetci sú podpísaní. Kulikov, Balinsky sú jediní, ktorých máš ako vyriešiť. Jedného pošleš preč, druhého podpíšeš. Nemáš žiadny finančný problém. Že tá Florida vyzerá, že nemá nič pod platovým stropom, ale ona ani nepotrebuje, vďaka tomu, že sa bude navyšovať platový strop.
Má jakú barvu Floridka?
Florida má, že ideálne, geniálne. Ten Bill Zito, musím uznať, že to na prvý pohľad tak nevyzeralo, ale keď sa hĺbšie na to pozrieš, to je vymakané, že tam nie je problém.
Jedna vec je zásluha Billa Zita.
Bude problém, když sa prestane dažiť.
Jednak, ale napríklad Brady Tkachuk, vieš, to nie, nedá sa vôbec povedať, že to je problém, lebo on už keď tam teraz je s tým brachom, no. On vie, že tam chce byť a že podpíše, že sa dohodnú, hej. Ale ten Bill Zito, na jednej strane áno, geniálne to poskladal, na druhej strane, aby sme boli objektívni, aj tým hráčom sa tam chce ísť. Čiže sú aj ochotní možno zľaviť, alebo už to urobili predtým, ako Marchand, ako Ekblad, že tam chcú
byť. V dobrom
byť.
Čase. Už teraz by to tak nenapodpisoval. Chápeš, jak to išlo hore, už by nemal šance mať šancu tie 7-8 miliónové zmluvy, ktoré on má s hráčmi. Dnes by už ani Marchand nepodpísal za 5 niečo.
Pre mňa je, lebo každý sa pozerá na genialitu toho Zita, cez tie prvé útoky, hej, a cez tie hviezdy, ktoré tam chceli ísť na čele s Marchandom a tak. Ale pre mňa je tá genialita ukážka aj to, ako on dokáže obmieniať ten štvrtý útok, ktorý sa dokáže každú sezónu zmeniť. Či tam mal Okposa, či tam mal Stenlunda, či tam mal Noska, hej. A teraz tam toho Hedueja, to je proste fantastické, ako on ten štvrtý útok tam doplňa.
Stále má. Vilmanis sa priviedol, to je ten Lotyš, ktorý mu tam hral
Vilmanis
dobre.
Vilmanis je super.
Cole Reinhardt, ktorý prišiel z Vegas. Lars Eller, ktorý ti môže hrať centra štvrtého útoku. Hedway, ktorého spomínaš ty, Gadžovič, nezabúdajme, že síce odišiel AJ Greer, ale on ani nebol štvrtý útok, bol tretí, takže...
Ale on tam má za ňo Hedueja, ktorý si tam tiež splní tú tvrdú robotu a AJ Greer to nie je hráč
kľúčové,
presne tak, tam ho nahradia lacnejší hráči, keďže on si pýtal viac peňazí. Tam jediná, ani nie že otáznik, ale pre mňa je zaujímavý nie Vilmanis, ale Balinskis.
Áno.
To je podľa mňa hráč, ktorý, že mu spadol z neba, že je dobrý a zároveň lacný, čiže podľa mňa sa bude snažiť dlhodobo udržať aj Balinskis, lebo jeho, keď naozaj, že za malé peniaze podpíše, tak Balinskis tam môže byť ten 6-7 obranca za dobré peniaze.
A Balinskis bude podpísaný podľa mňa v tej najbližšej sezóne. Mne ako sa náhle páči, ako hra. Bude môcť, lebo jemu končí o 2 roky mu končí zmluva. On ho teda po sezóne mu končí zmluva, ale jeho musia podpísať pred nie touto, ale tou ďalšou sezónou. On ho podpíše veľmi
on ho
skoro.
Podpíše za dobré peniaze môže mu dať, ja neviem, 3-4-5 ročnú zmluvu.
No, takže peniaze na ňo bude mať, nájde. Tam je najväčší otáznik sú bránkári.
Áno, absolútne.
To, a na to má minimálne rok čas, aby to teraz zistil a vyriešil po sezóne.
Jediné, čo je, že Markström musí chytať dobre. Nie tak ako v New Jersey.
Porovnajme to s Montreal, lebo to je úplne iný tím. Mladý tím, budovaný cez drafty a úplne, že iná situácia.
Ale tiež dobre podpísovaný.
V tejto chvíli 11,5 milióna pod platovým stropom všetky drafty sveta, hej, akože k dispozícii v rámci výmeny potenciálnej. Jediný, kto nemá podpísanú zmluvu v tejto chvíli je Zachary Boldak. Čiže Boldak stále nemá zmluvu. Môže chcieť koľko? 5-6?
7.
Dobre, 7. Stále ti zostane 5. Hej? Montreal aj v tejto sezóne bude minimálne 5 miliónov pod platovým stropom a bude mať nejakú rezervu, pretože tá ďalšia sezóna je veľmi zaujímavá. Potrebuje podpísať Newhooka, potrebuje podpísať Olivera Kapanena, potrebuje podpísať Alexandra Kerriera, Jadena Strubla. Máš tam troch hráčov na farme. Dobre, Filip Mešar nemá ideálnu východiskovú pozíciu, ale bude sa mu končiť zmluva. Oscar Beck je hráč, ktorý sa pozrel do prvého tímu. Adam Engström v obrane takisto sa pozrel do prvého tímu. Čiže nejakých mladiasov. Ale zamerajme sa. Zase tam bol takber to slovo zasústredím sa.
Ale vyhol si sa.
Ale vyhol som sa. Alex Newhook, Oliver Kapanen, Alexander Kerrier a Jaden Struble. To sú 4 mená, ktoré musí v tej ďalšej sezóne podpísať.
Ja sa ťa pýtam, nechcem ťa provokovať. Musí podpísať Alexa Newhooka?
Nemusí, ale ja si myslím, že Oliver Kapan bude ten, ktorý
asi
pôjde.
Áno, asi áno. Ak nebude mať super sezónu, tak pôjde z kola von.
Zabudol som, že ani Arber Jacka ešte nemá zmluvu.
A o Arbera Jacka mávame to aj na našom Instagrame. Je záujem z viacerých klubov. Philadelphia, tuším, najväčší záujem. A Calgary. To je inak zaujímavé. Ja si neviem predstaviť, že zbaviť sa takého obrancu. Je tvrdý, jeden z najlepších bitkárov.
Môže... Prečo by sa ho zbavovali?
Vieš, prečo? Že...
No, lebo oni v systéme majú Reinbachera. Akože nemajú, tak ho tvrdia sa, nemajú zlého muža. Hej? Veď... Aj Vegas potrebuje Lozona. Nie preto, že je dobrý, ale preto, že je tvrdý.
Veď a už tam toho Jacka majú?
Takže ja by som sa Jacka nezbavoval, pretože aj v play-off potrebujú niekoho a on si v play-off ani nezahral. Vieš?
Nezahral. No.
Takže Matheson Dobson, Struble Hudson, Gouley Kerrier, Reinbacher na čakačke, je tam ten Engström stále. Proste oni si môžu dovoliť prísť od Jacka.
A nie je tá obrana príliš meká?
Je.
Vieš, a keď ešte odíde Jacka?
No a jak to vypadá v ďalších letech potom?
No, keď pribudne, v tejto chvíli je 11,5, čo by stačilo podľa mňa teoreticky na Boldaka a Jacka. Teoreticky. Uh-huh. Ale pribudne ti 9 miliónov a potrebuješ podpísať Newhooka, Kapanena, Kerriera, Strubla, čo nebude málo a nie sú jediní. Odíde ti, povedzme, Filip Danault, získaš 5 miliónov.
No, nie, že povedzme, Filip Danault odíde.
Kirby Dach...
On sa s ním zžíva.
Kirby Dach, 3,6.
To pre Martina, keď odíde
Kirby Dach, zaokrúhlim na 4. 5 plus 4. Danault, Dach, Montebo je 12 miliónov. Josh Anderson, už bude mať tiež svoj vek, 12,5 je 17 miliónov. Čiže 17 miliónov plus 9 je 26 miliónov pred ďalšou sezónou. Ak by si bol ochotný sa zbaviť Andersona, Danolta, Dacha, Montebota, čo asi áno. Takže tá asi situácia určite. Je good, nie? Akože to ti bude stačiť na podpisy tých hráčov. Ešte keď povymieňaš niekoho.
Ale presne ako hovoríš, že je to trošku odlišná situácia od tej Floridy, že Florida teoreticky do 2030 nemusí robiť nič, alebo iba kozmetické zmeny, tak v Montreale budú musieť trošku čachrovať, lebo tam sú na čakačke viacerí talentovaní hráči.
Takže, když to, kolik budú mít? 24 miliónov?
26, nie si hovoril?
Hovoril som, že 10, 13, 17, 26.
Víš, co by ti řekl Robor?
26, keď Jacka a nepodpíšu...
Víš, na koho robí prostor?
No? No, kto ti vychádza z 26?
Ešte na McDavida?
Ešte ti na kávu zostane.
No keby nepodpísala Boldaka, Jacka, no, čo je ďalších 11.
No?
Keď k tomu prirátaš 26, tak máš na McDavida.
Zabudni na Olivera Kapanena a podobné takéto nejaké. Keď...
Takže podľa tých podpisov, tak to budeme vedieť, kde si sa chystá na McDavida.
No,
no
už napríklad Jacka môže byť prvním vlašťovka.
No už nemôžeš si dovoliť toho Boldaka, ak uvažuješ o McDavidovi výhľadovo.
A ja sa pýtam.
A musíš tradovať Kapanena teraz,
no,
ak chceš McDavida.
Čiže no, ono, keď vytredujú Kapanena, budeme vedieť, že ako zmýšľajú. Ale Jacka môže prísť už teraz napríklad. No?
Jacka, Bolduk, Newhook, Kapanen, Kerrie, Strubel, to sú tí hráči, ktorí by museli veľmi rýchlo ísť preč niektorí.
No ale hlavne Kapanen, pretože taký Jacka, on veme smlouvu aj na rok, podľa mňa.
Mohol by, no, víš, ako bez neho to bude naozaj meké.
A oni mu môžu dať na rok a potom akože viedi, že v ňom je to je to prasiatko, kde háži na McDavida. Ale Kapanen ti na rok nevieme, Kapanen ti vieme dlouhodobo smlouvu na čin víc a jestli oni ho vytredujú pryč, tak to je jasný znak, že oni si zbírajú peníze. No.
Takže, podpísaný dlhodobo.
Vedieť, že kam pôjde.
To, čo nepotrebuješ riešiť, je v bránke Dobež, v obrane Matheson, Dobson, Gooley, Hudson.
Myslíš, že Matheson?
Tak má podpísané, oni sú spokojní s ním, podľa mňa.
Dobre, ale by ušetrili peniažky.
V tejto chvíli som ti povedal, prečo nemusia. Vpredu Caulfield, Suzuki, Slavkovský, Demidov, Evans sú tí, ktorí majú tie dlhodobé zmluvy. Že prvé dva útoky, k tomu McDavid, si vybavený.
Takže Larkin nie? Larkin nepôjde ako
ale druhý Larkin môže byť, no Evans nie je center druhého útoku. To je tá istá situácia ako v iných týmoch, kde to kritizujeme.
No, lebo vlastne druhý centri neexistujú vlastne. To sme už hovorili niekoľko rokov.
A tam, kde existujú Eriksson Ek,
áno,
tak tam nie je center prvého útoku.
Áno. Eriksson Ek je jeden z najlepších centrov druhého útoku, ale chýba tam prvý center. No?
Zaujímavý point, kto to minule povedal, že preňho Larkin nie je center prvého útoku. Že Larkin je... Nemyslím si, že som to bol ja. Že niekto túto zaznelo a
ono sa to objavilo aj v diskusiách.
Pri Vegas. Sme sa nebavili o tom, že Eichel je prvý center a že Larkin by bol dobrý druhý center. Ak by Hertl išiel preč.
Jakub to možno říkal, neviem, no. Ale no, to ja bych nechtel Larkina do toho. Do jakéhotoliv týmu.
Larkin je nadpriemerný, je slabší prvý center, ale nadpriemerný druhý center. No? Toto vyzerá byť zaujímavé a možno práve podľa tých indícií, ktoré sme spomenuli, môžeme už sledovať, že či si tam v Montreale brúsia, alebo nebrúsia.
Najlepšie ešte ten McDavid.
No teraz mu začnú tie 2 roky.
Teraz mu začnú tie 2 roky, no.
No, máme rok, preto je tam panika. Máme rok, čo už robíš už potom?
Vieš, keď sa bude ukázať...
No? Teraz musí vyhrať Stanley Cup.
Áno, hlavne to musí teraz vyhrať Stanley Cup.
Oni keď nebudú postupovať do play-off, tak tam už... No?
To je, tam nie je iný scenár. Čo budeš McDavidovi hovoriť, že prídeš za nič o McDavida? Že budeš riskovať, že sa po sezóne, po tej druhej, nie tejto a tej ďalšej, rozhodne ísť niekam inám? No, samozrejme, že ho vytraduješ v tej ďalšej sezóne, lebo čo mu budeš hovoriť, my určite vyhráme Stanley Cup? Musíš ho dať preč.
Musíš.
Po dohode s ním, samozrejme. Komunikuješ to, bude sa to ťažko robiť, ale...
Ježiš, to bude live
stream. To bude to, ty vole.
My tu budeme sedieť 2 týdny.
Pýtali ste sa na toho...
Ja skúto si zoberiem spáca.
Na toho Sekika a na toho Makara, na tých 20 miliónov. V tejto chvíli má Colorado 1,5 milióna pod platovým stropom.
Za toho Makara nepodpíšu.
Za to nie. Čiže, keď k tomu dáme, pridátame 9 miliónov nárast v tej budúcej sezóne, stále máme len 10. Makar v tejto chvíli zarába 9 miliónov. To znamená, celý nárast toho platového strepu v budúcej sezóne musí ísť tomu Makarovi. Celý komplet a to ešte nie
nestačí.
Je to, ešte stále to
máš
nebude
polovicu.
Stačiť. 1,5 plus 9, hej? 10,5 k 9.
Rátajme, že Makarova hodnota ako benchmark je 20.
20.
Hej?
Tak teoreticky 20. S tými peniazmi, o ktoré narastie platový strop v budúcej sezóne, na ňo majú. A tu sa bavíme o tom, kto odíde a koho musia podpísať. Končí sa zmluva Arturi Lehkonenovi. V tejto chvíli berie 4,5. To bude dvojnásobný nárast. si myslím.
To je to, lebo...
To bude nad 10.
Lehko. 4,5 pomercená kvalita.
Takže miel by byť nad 10.
No?
Lehkonad by miel byť nad 10.
No? Lehko nad 10.
No? Nigroa končí sa mu zmluva. Bude stále v dobrom veku.
Koľko má teraz?
3 milióny momentálne.
Až, to je 5.
No a teraz si zober, no? Že potrebuješ podpísať Lehkonena Nikaroa.
A musíš ich podepsať.
A nekončí sa nikomu zmluva tak výrazne. Dobre, Wedgwood, môžu, ale to je 2,5 milióna. Brad Burns, necelý milión.
Teraz je nevýhoda, že Wedgwood je tak výhodný. Lebo ty by si potreboval, aby Wedgwood mal hodnotu 6-7 a strelil ho. Vieš?
Nemáš to ako spraviť. Podľa mňa v Colorade, ak Makar chce 20 a bude chcieť 20 a zaslúži si 20, ja si neviem predstaviť, čo spravia. Musia poslať preč Lehkonena. A ani Nigro im nepomôže, podľa mňa, keď ho vytradujú. No, to bude zaujímavé.
No nič, v jednom momente v Colorade zostane len McKinnon, Nečas a Makar.
No lebo samozrejme, že už potom tú ďalšiu sezónu, po tej, ktorá nás teraz čaká, tak už sa končia zmluvy Brockovi Nelsonovi 7,5 milióna. Joshovi Mansonovi 4 milióny, tam už získaš 11 miliónov.
No ale Nelson, kdyby tradili...
Ale zlý timing,
neurobí, no?
Zlý timing. Proste sa to o jednu sezónu je to posunuté.
No je leda, že by sa s Makarem dohodli přesně tak, jak se teraz trend, někteří se dohodnou, dej nám to teraz na rok nebo na dva.
Jak Robertson,
jak Robertson, hej, že jsou už teraz dohodnutý, že dobré, a tak potom budeš mať 20.
A my to připravíme a dáme ti tu 20 potom.
OK.
McFarland vlastně ušiel s, nechcem poď, to by bolo blbé prirovnanie, že potápajúca sa loď, ale že on odišiel z Colorado, kde teraz musia šetriť a ako to vyskade, aby mohol niekoho podpísať, a išiel do Nashville, kde môže budovať. Vieš? Kde môže získavať nových hráčov, však zobrala aj z Colorado, nie? Na čele s Coltonom. A Sekik, naopak, musí šetriť a zbierať peniažky na Makara. A zároveň tam ešte stále by sme sa bavili, že nemajú pomaly tretí, štvrtý útok. Že oni musia, že Sekik by mal tiež niečo vyskladať, ale tých peňazí oni nemajú. Vieš?
Colorado je, ja hovorím, že
to je Vožišek teraz.
Zaváňa prúserom, som si napísal.
To niekde. No, ale dokážu to vyriešiť.
Zaváňa to prúserom. No, ako to vyriešiť?
Zatiaľ to vždy dokázali.
To, ale bude
veľké meno musia poľa
mňa. Ale bude záležet hodne na sportovní stránce. Jak sa im bude dažiť, jestli vyhrají Stanley Cup nebo nevyhrají, lebo jak vyhrají, tak to tým na to bude mít.
Tak, dobre, tak na tesno. Tak na to. Mením to na tesno. No. Môže byť na tesno?
Musím letieť, chlapci, lebo môj 9-letý syn sa díval na kameru, si sám vzal teplomier a ide si mriť na ručku. Ktoré 9-letý sa detsko to robí? Asi mu je zle. No, ide, má zápas stredného
úka. Bež, aj tak sa ideme... Aj tak sa, mrzí ma to. Aj tak sa ideme baviť o veciach, ktoré...
Chcel bude... povedať, že ktorým nerozumieš, si chcel povedať?
Nie, prečo mi to dávaš?
On to zvládne, on to zvládne. Ja tu zostávam, vole.
Grebekin a Koivunen?
Aha, idem.
Ideme sa baviť o tých skokanoch na lyžiach.
Inak on bol u babičky, to si musím říct. Ne? On bol u babičky. A babička jela v pátek, jak my sme mali team building, babička jela na dovolenku pryč s dedom, tak ho dali k mojemu bráchovi na noc. Že si v sobotu odpoledne, až sa vyspím, pro neho přijedu. Ja nevím, co mi osvítilo na tom team buildingu našom, co sme zdieľali na terase. Však ja som mal dve štamperle s tebou, dve sme mali, Sloven dve.
Normálne, no a pár piju.
No, ale tak to byly čtvrtinky. Ale nepil jsem moc, lebo jsem se byl jsem unavený, chtěl jsem vyspat, nechtěl jsem moc pít, tak nějak se mi to... Tak se mi to sešlo málo, kedy to tak mám, lebo většinou...
Bol si taky trošku z formy, hej.
Z dvou je 20 štamperlí, že jo.
No, ale byla dobrá ta slivka.
Jasně, v normálně formě, tak tam ležím pod stolem. Ale já se chtěl. Idem spať, by jste odešli, nevím, okolik. Po druhé.
Teda po polnoci, no.
No, jedné po druhé. Jsem šel spať, lehl jsem si, ne, spím. Už nevím to, prečo jsem se probudil v 6:10 ráno. Na SMS-ku. Víš, tak jsem vzal, lebo se rozsvítilo jenom.
Jo.
Tak jsem to vzal a se dívám, Kubo, asi 17. zpráva. Od druhé v noci mi písal konstantně, bolí ma ucho, mám horučku, bolí ma ucho, mám horučku.
To je to, co chceš ráno si najít.
Nemůžu spát, to.
Víš.
Já jsem si to v 6 ráno přečetl. Po 5 hodinách spánku. Říkám, no tak zaspí znova. Nic nebudu. Tak jedu pre něho, vole. No. Já jsem tak zašel dole, vrubil jsem si kafe, honem z prchu, říkám, můžem já jakože šoferovat? 6:20, víš, no asi ne.
Já ti povím, že ne,
mám
asi.
Mám tu Traeger, nemám tu Traeger. Ježiš, švager má, on vozí, můj švager vždycky vozí Traeger, má ho v autě. auto zaparkované před domem od švagra a oni na dovolence. Tak volám 6.20 švagrovi.
Ježiš,
ne, pardon, vzal jsem si jeho klíče, když tam nechal. Dívám se do auta nikde. Bordel strašně v autě. Dívám toto. Nenašel jsem. Volám švagrovi. 6.20 švagr nebere, jeho manželka nebere. Syn to vzal. Bohu! Říkám, dej mi tátu.
To tato, chceš na dovolenky, aby tě sobotu ráno někdo budil.
Minuta. Tak on vypadal, že před půl hodinou šel spát. Říkám, ty máš taky bordel v autě? To mi voláš kvůli bordelu v autě? Kde máš trigger? Dál mi trigger. 0-0. Dál jsem to, dám 0-0. Fičel jsem do toho.
Kde bývá?
Jaký metabolismus?
6.30 jsem seděl v autě.
A kam si šel?
No do Čech, do Třince.
Ty jsi šel pokubat do Třince.
Do Třince jsem šel do pokubat.
Čo ti šíbe?
Nejlepší hřebík, lebo jsem vyjel, jsem teda jakože nebudil F-kusy, tak sobota si spinka, jsem mi napsal, až staneš, zavolej mi. Jsem mi to chtěl celé říct, že co se děje. A ona mi volala v Čáci. Víš, jsem už jel přes Čáci tam hore a volala mi, čau láska, jako jsi spinkala? Dobré, kde jsi? V Čáci. A F-ka to vzala tak, že jsme takou pařbu měli, že jsme nějak dostali do Čance. A ona říká, prosím,
to je
prosím, a říkám, neklud.
A ona už taká nervózna byla, víš, a
říkám, Kubo je nemocný, jedu pre něho. A ty jsi spal, nebo co robíš? Říkám, tak se mi to celé povybral. A ona říká, no já jsem myslel, že si doma je urobil takovou blbost. Říká, ale však mě znáš, já také to blbosti nerobím.
Ale těma by som typoval vo Štvrici po opici, že zobudíš sa v Čaci.
Akože, no, že,
že v boxe s ľadom.
S vytetovaným.
Zaspávaš na tej tvojej fantastické terase a zobudíš sa 6.20 v Čaci.
No, takže ja som v sobotu byl ve dvě odpoledne doma, co jsem otočil 13 ze zpátky.
Ty brďo.
A šel jsem si lehnout do mé spinka, jsem byl úplně grogy.
No pozdrav Sinatora, lebo viem, že aj pre Roba a Jakuba, ktorí prišli vlastne na akciu, na otočku, tak oni v noci po akcii, lebo Jakub nepil vôbec, on nepije, tak išli autom, inak ísť na žurku do Bratislavy z Martina na otočku a potom ísť v noci domov. Tak to no, je jedine, čo môžeš dostať
defekt.
Nikto im nedvíhal v noci.
Nikto, a to ti potom nikto nevieří.
Ale nikto
ani žiadna poisťovná, ani žiadne, lebo spiatka na sobotu jasné. O jednej či o pol.
Mohli ísť na live stream.
Inak áno. Ale nikto spiatok tam nebol nikto veľký. No.
To je jedno, máš defekt, to je jedno. No.
Geta bola až v nedelu.
No, to myslím, ale to je nehorší, víš, prídeš 5 ráno domov a nevysvetlíš, my sme byli defekt. Ja som šel normálne, to sa mi stávalo normálne, jak som bol student. Mamka řekla, tu budeš, vole, do půlnoci doma. A já jsem přišel o jedné a tak mi všechno pozavírané a ona nasval nechala v klíči.
Aby si aby postrážila.
V kolik přijdu, říkám, no tak to já teraz v noci rozhodně nebudím, vole. Tak jakože bude nasratá, já si jdu prospat krásně na terasu, na lavičku a doma je v 7 ráno, jak už jakože, bo já mám zavřený v pokoji, ona by nemohla na to přijít. Už otec půjde na zahradu, tak já se vplížím a jakože jsem byl doma. Samozřejmě 5.30 už taká zima, že tam zazvolá, že já to mamka vždycky otvorila a je taká bomba, vole, takže 5.30, ne, já už jsem tu od půl noci, říká, no to ti tak věřím. A z druhé strany.
Čiže keď ještě nad ránom spíš, tak za ten čas se dá dojezdit z Bratislavy do Čace, hej, že vlastně vtedy se ukazuje budíme.
Řekni toho Koivununa ještě mi, to mi zajímá. Koivununa začnem a já fičím.
Dobré. Ale keď sme pri deťoch, tak len chcem povedať
nech ukáže na kameru,
o tej super myšlienke, že cez víkend najbližší zorganizovala nadácia Dobrý skutok beh za detské želania, lebo je odtatier k Dunaju, klasicky, ale popri tom beží aj štafeta Bauer Media, nadácie Dobrý skutok a my sa to chystáme podporiť, takže môžete aj vy. SMS-ka je už od dnešného dňa, beží sa cez víkend, ale od dnešného dňa, poviem číslo o chvíľu, ale predtým vám chcem povedať, že to je 12 bežcov a 12 detských želaní. Vyberiem dva kusy, to znamená dva kusy, dve želania. Anna Mária má 12 rokov a píše, že veľmi sa jej páči gymnastika, miluje kladinu a mlynské kolo a jej snom je byť gymnastkou a rada by navštevovala gymnastický krúžok, pretože pomáhame deťom z rodín, ktoré si to finančne nemôžu dovoliť. Ďalší príbeh z tých 12 je Barborka, 8 rokov, ty máš dceru, vieš sa do toho žiť.
12-ročnú.
Mám rada tanec, chcela by som byť baletkou v krásnej sukni a balerínach. Čiže bavíme sa o tom, že rodičia nemajú peniaze na to, aby jej kúpili tie baleriny. Takže nadácia Dobrý skutok pomáha deťom zo sociálne slabších rodín a môžete pomôcť aj vy, aj my. My pošleme SMS-ku na číslo 822 už dnes, má hodnotu 2 eurá. Tú SMS-ku treba poslať na 822 s textom Leto. Takže vám ďakujeme, ak to podporíte aj vy, lebo sa nám to páči ako myšlienka. Nadácia Bauer Media Dobrý skutok je v tejto budove. Takže keď sme počuli o tejto myšlienke, tak sme vám to chceli povedať, lebo ako hovorím, pre nás je to veľmi sympatický projekt a cez víkend sa beží od Tatier k Dunaju a aj tento štafetový beh pre tieto deti s tímom Nadácie Dobrý skutok je veľmi pekná myšlienka.
Proste bastardi sú filantropi, bastardi sú bežci.
Bastardi pomáhajú.
My budeme behať, my budeme posielať SMS.
A inak ja si ešte pamätám čas, keď ty si behával. Ty si dokonca...
Už sme to komentovali, vole.
Beskidskú stovku, či koľko.
No.
To boli ale, čas, to bol
ale
dávno.
Ale nemluvím o tom, lebo ja už som to vyprávial v ole, vypočujte si fotbalové ole. A jak som to z toho tam vyprávial, tak mi z toho teraz boli nohy.
Dobre, to si vypočujem. Šialený podpis v Pittsburghu. Ville Koivunen, 8 sezón. 32 miliónov. Štvorka na sezónu. Ville Koivunen, ktorý v minulej sezóne odohral 30... Pozeraš to?
Idem to pozrieť, že čo má za sebou, že zarobil takéto peniaze.
Dve sezóny, v podstate len jednu. Hej? No. Lebo dve sezóny dozadu, 2024-25, 8 zápasov, 0 plus 7. Hej? Nie zlý vstup do NHL.
Ale ani dobrý.
2025-2026 minulá sezóna, 39 zápasov a rovnako 7 bodov. 2 plus 5.
No,
on mal výborné play-off aj dobrú základnú časť vo Wilkes Bear, alebo ako sa číta ten farmársky tím Pittsburghu, 34 zápasov, 41 bodov.
Pozerám, áno.
V play-off mal takmer bod na zápas, akože hral dobre. Ale toto je čisté veštenie z kryštálovej gule Kyla Dubasa.
Tak jestli tam není, treba sa podívať, s kým spí. Jestli tam není nejaká Jennifer Dubas.
Lebo inak to nemá iné vysvetlenie.
Zeťak. <Zeťak. laughs>
lebo on nie je ani prvé kolo draftu, hej? Druhé kolo draftu 2021 Carolina, lebo on prišiel v trade za... Koho posielal Pittsburgh? Gensela. Gensel išiel do Caroliny a výmenou prišiel aj Koivunen. A ja fandím Koivunenovi, lebo v Pittsburghu som vždy kritizoval, že nemajú mladých, tak nech dajú priestor McGraw týmu, Koivunenovi, všetko. To ja som
ale
tu pozitívne hodnotil.
Ale zrovna v dobe, kde Pittsburgh je napraskané jak svinia, tak oni robí taký podpis? Tak je to asi budúcnosť, no.
No musí v ňom vidieť obrovský potenciál.
Vidia v ňom niečo. On sám priznal, že je to riskantné, keď sa ho na to pýtali, ale že oni mu veria. Tak to budem veľmi pozorne sledovať.
Na
že...
jak dlho to podepsal?
Na 8 sezón.
Na maximálku.
No, on vie, že 4 milióny budú o dve sezóny plat hráča štvrtého útoku. Teraz je to 2 až 3, takže 4 milióny to bude hrať štvrtého útoku. Čiže podpísal ho nadlho aj s víziou, že to sú peniaze hráča štvrtého útoku.
A teraz sa podívej, že třeba že sa mu podaří vyskočiť, že to bude dobrý power forward, neviem, co všetko druhé line bude hrať a všetci kolem neho budú mít 10, 12, 13. A Borec bude hrať za 2 nebo za 3 milióny a ešte na ďalšie 4 roky.
No, a keď neprerazí?
To môže byť geniálny tých Kyla Dubasa?
Alebo no, úplný disaster.
Úplne, že vyhodené peniaze.
Ale 3 milióny v dobie...
4.
OK, 4 milióny v dobie... Tak ti bude hrať čtvrtý útok furt, no. Tam to bude
ale pánce. On tam nemá miesto, chápeš? On sa nepresadil a podľa mňa sa ťažko bude presadzovať.
Jak je to obhajiteľné?
Je to veľmi riskantné. No,
dobre, tak... je tu Patrick Kane, ktorý dostal za zasluhy, hej, 2x8. Ale toto je najrukolapnejší dôkaz, že teraz sa podpisujú zmluvy akože smerom dopredu. Lebo dať 36 miliónov hráčovi, ktorý dal dva góly doteraz v NHL, to je šialené.
Je to šialené, no, ale tak on, víš, jak ten Dubas tak sedel za stolom a říkal si, ale v Torontu som podepisoval iné pičoviny.
Áno. Máme vysvetlenie. Ešte, že si zostal na toto vysvetlenie.
Tak, toto je veľká vec, ktorá sa udiala v Pittsburghu, že malá veľká vec v Pittsburghu. No a Grebenkin ťa už nezaujíma, podľa mňa.
Ja, tak čaute.
Čauko. Nikita Grebenkin má rovnako 23 rokov, ako...
Pozdrav, Kuba, dúfam, že sa mu polepší. Čau.
Čauko. Inak Pavel hovorí, že v 6, pretože dnes o 18.00 nahrávame prekvapenie na Hero Hero. Ak nás sledujete na Hero Hero, ak na Hero Hero prispievate, za čo vám patrí veľká vďaka, tak dnes nahrávame niečo, čoho sa dočkáte už v najbližších dňoch na Hero Hero.
Príde hosť.
Áno, tešíme sa na to. Späť k Nikitovi Grebenkinovi vo Philadelphii, pretože ja som tu hovoril pár dní dozadu, že som prekvapený, že vo File ešte Grebenkin nie je podpísaný. Lebo ano. Pre mňa je to hráč do tretieho útoku, že ideálny, pokojne hra teraz v tejto chvíli štvrtý, ale že bude rásť.
Ty si ho chválil už túto sezónu.
Mne sa Grebenkin veľmi páči. Je to hráč, ktorý dokáže byť fyzický, proste byť nepríjemný.
Hlavne fyzický, no.
Tak. A Grebenkin v minulej sezóne 55 zápasov za Filu, preto ho mám viac napozeraného ako toho Koivunena. 4 plus 10, 14 bodov, čo je na hráča, ktorý tam nie je kvôli úplne iným veciam naozaj slušné. Je to prvé kolo draftu. On prišiel, má spoločné s Koivunenom to, že prišiel za známeho hráča. Koivunen prichádzal za Gensela do Pittsburghu a Grebenkin prišiel v balíku za Scotta Lawtona z Toronta, pretože je to opäť Toronto sa zbavilo výberu v prvom kole draftu a naozaj nádejného, čiže Grebenkin prišiel za Scotta Lawtona, ktorý už v Toronte nie je.
Pozor, on bol Toronto 135. 135. miesto.
135?
Mm-hmm.
Ja tu mám poznámku, že prišiel do Filadelfie on a plus prvé kolo. Že on nebol dôležitý, ale prvé kolo bolo dôležité.
Áno.
Čiže oni vlastne tradovali Scotta Lawtona za prvé kolo a Grebenkina.
Tak.
Chápem. No a Grebenkin podpísal vo File, Daniel Briere ho podpísal na dve sezóny, čiže Bridge evidentne aby potvrdil to, že dokáže byť power forwardom v tretej line na dvakrát miliónik, 1,1.
Je to absolútne fyzický hráč, ktorý tam má byť na takú tú robotu, že zrážať sa, ukázal to. Na rozdiel od Koivunena, vieš, že my sme to pozerali cez tie čísla a dobre, aj Grebenkin napríklad v Toronte mal porovnateľne, ako keď začínal ten Koivunen. Grebenkin mal v Toronte, že 7 zápasov 0 plus 0, rovná sa 0. Ale teraz vo Filadelfii, ty si hovoril tie čísla 14 bodov, 4 plus 10, 46 stresných minút a to je to, že potrebujú tam mať pri tých hráčoch, ako je Zigras a nie veľmi fyzických, tak tam potrebujú mať aj nejakého Iliu Muromca, ktorý to tam bude rozrážať. No.
Veľmi dobrý podpis pre Filu a som zvedavý, že čo dokáže Grebenkin v tej zostave a najmä som zvedavý na Ville Koivunena. Keď mu Dubas takto verí, tak chcem vidieť Koivunena občas aj v prvých útokoch.
Chcem vidieť, že nás presvedčí, že nedostal za dva góly, že za jeden gól 18 miliónov, hej, keď sa to videli 36 deleno 2 a že naozaj niečo v ňom drieme, čo Kyle Dubas momentálne vie a my ešte netušíme.
A vieš, aký musí byť pocit pre rodičov, ktorí obetovali veľmi veľa, že im potom senátor zavolá, že 32 miliónov je doma, že podpísal som na 8 rokov v Pittsburghu, že z tohto pohľadu mu to prajem.
Absolutne, ale ja prajem každému a my sa teraz bavíme o tom, ako sa akože vyhadzujú peniaze a teraz, keď si generálny manažér, musíš byť psychológ a neviem čo všetko, musíš byť vizionár a musíš mať ten tým, ktorý ti povie, tento sa oplatí. Áno, koľko dal dva góly? Dajme mu 8x4 a to je niečo, že musíš vopred aj riskovať, ale zároveň tušiť, že toto je niečo, čo je teraz šialené, ale o 2-3 roky si každý povie, že toto bol geniálny ťah. Niečo podobné, ako v Montreale podpísali Slavkovského. V správnej chvíli, pretože teraz...
V správnej chvíli, ale pri Slavkovskom bolo jasné, že to bude super hráč.
OK, ale teraz už by to boli úplne iné peniaze, keby ho podpisoval Ken Hughes teraz.
Ja to som videl peknú debatu, myslím si, že Corey Schneider bol v štúdiu. A
bývalý brankár Vancouveru, New Jersey.
A bol v NHL Network a ja veľmi nesledujem Eliota Friedmana, prestal som ho pár rokov dozadu sledovať, ale zaujala ma téma, že novinky v Quinn Hughes a jeho podpis v Minnesota. Hej?
Mm-hmm.
Si hovorím, dobre, tak možno ten Eliot Friedman naznačí niečo, hej? A veľa som sa nedozvedel, len to, že asi pracujú na tom, že by ho tam chceli udržať a samozrejme tá fantasmagória, že to bude na 3 sezóny, aby sa im spoločne skončila zmluva s tým Jackom a tak. A že momentálne ani Quinn Hughes, ani Jack Hughes, vôbec Hughesovci nie sú zastihnutelní, že nikto ich nevie zohnať, lebo niekde dovolenkujú, alebo boh vie čo. Nepodstatné.
Ja si dokonca myslím, že ty vieš, čo budeš robiť o 3 roky. Vieš,
no,
že, OK, ich však
ale
predpokladám,
že
s agentmi je v kontakte aj ten Elliot Friedman a že tí agenti to možno majú nejak naplánované, ale čo ty vieš, čo bude o 3 týždne? Vieš?
Ďalší je Quinn Hughes, ktorý bude chcieť 20 miliónov. Takže...
A ktorý je to aj hoden?
Áno, áno, podobne ako Kyle Makar. No, ale to, v čom to bolo vtipné, a chcem narážať na to, čo sme sa pred chvíľou bavili, že veľmi dobrý bonmot dával Elliot Friedman, keď Corey Schneider sa ho pýtal na toho Quina Hughesa a na to, za akú sumu by mohol podpísať, a nejaká reakcia Eliota bola, že Corey, chcem ti len povedať, že jedinú vec, ktorú v tejto chvíli vieme nájsť, je, že tvoji rodičia asi dosť ľutujú, že ťa mali o 10 rokov skôr.
To je vynikajúce.
Lebo naozaj Corey Schneider by mal akože iné peniaze.
Hej, no ale to keď si zoberieš všetky tie kontrakty, teraz my sme si na tom našom piatkovom žúre, okrem toho, že sme začali tým semifinále našich hokejistov z USA, potom sme chvíľu pozerali, ale naozaj iba chvíľu naše hádzanárky mladé, lebo sme zistili,
no, počkej, skončil sa prenos.
A išla hádzaná.
A nasledovala hádzaná.
A zistili sme, že komentujeme baby a nesamotnú hádzanú.
Áno, jednu z vecí som chcel povedať, ktorá súvisela s tými hádzanárkami, ale to je teraz vedľajšie, lebo sme vlastne po vete, ale oni sú neplnoleté, tak to prepnite na niečo iné. Sme prepli na čo? Na videoklipy Emmy Drobnej.
Áno, ešte sme chvíľku mali ako snahu premostiť to hokejom, takže sme si pozreli samostatné nájazdy z Nagana, to bola požiadavka domáceho pána, keďže sme boli u neho, tak sme ho nemohli zrušiť.
A vraj iba dva panáky.
Áno. Potom sme si pozreli na revanš naše samostatné nájazdy Kupujte televízory, semifinále z Göteborgu, Žigo a Lindner. A potom ešte sme si dali futbal, góly nie Del Pier, Roberta Bádža. Roberta Bádža sme si dali dokonca celé video, kde sú vlastne všetky jeho góly. A po chvíli, asi po 5 minútach, že nedáme to preč? A čo tam dáme? A teraz už lepšie hokej, futbal, hádzaná. Dajme tam videoklipy Emmy Drobnej. A pozerali sme videoklipy Emmy Drobnej. Tak sme dopadli.
Tak. Ale náš team building a naša piatková party dopadla super. Nejaké veci ste videli na Instagrame, nejaké na Hero Hero. My dnes nahrávame ďalší materiál na Hero Hero. Pribudla epizóda z minulého piatka, lebo pred tou party sme išli do tohto štúdia, tu sme sa stretli a nahrali sme špeciál o budúcnosti Floridy a Vegas, pretože sme tu mali dvoch veľkých fanúšikov, Floridy Panthers a Vegas Golden Knights. Už to nájdete na našom kanáli Hero Hero. Mali sme rekordný mesiac, júl, v rámci všetkých videní, vypočutí, aj v rámci Hero Hero, takže vám veľmi pekne ďakujeme.
Fakt? Však uhorka, nie?
Absolutná uhorka. Júli je náš najúspešnejší mesiac v histórii.
Fakt?
Absolutne v histórii Bastardov je tento júl 2026 historicky najúspešnejší. Cez 200 tisíc zásahov na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách, čiže v Rejo, wow. V Spotify, Apple Podcasts, YouTube zobrazenia cez 1 200 000, proste brutálne čísla. Veľmi sa z toho tešíme. Pribúdajú predplatitelia na Hero Hero. Ešte raz veľká vďaka, tešíme sa z toho, čo sa nám darí budovať a verím, že ste spokojní s tým obsahom, ktorý pribúda a ešte len pribúdať bude, lebo plány sú veľké. Takže máme radosť, máme pekné leto, dúfam, že máte pekné leto aj vy, lebo nám sa darí.
A keď hovorí Fenčo pekné leto, môže si to dovoliť, lebo všimnite si, prosím ťa, daj si nabok ten mikrofón, všimnite si, že jednak tá košela, že to je štýl Bud Spencer. Vieš, ja si to nemôžem dovedť, ja to nič nemám. Ale ty, tá odhalená chlpatá hruď s tými palmami, s tými plachetnicami, toto je letný štýl.
Nie, premýšľam, ako sa volal ten seriál na...
Miami Vice?
HBO, nie, taký... A ja, White Lotus. Toto je White Lotus štýl.
Takže, keď vám Fenčo práve v tomto outfite hovorí, že pekné leto, tak... Tak to myslí vážne. A my dnes o 18.00 nahrávame rozhovor s hosťom, ktorého meno nepovieme teraz.
No.
Bude to prekvapenie.
Tento týždeň dokonca nahrávame dva rozhovory a jedno meno lepšie ako druhé.
Takže sa veľmi tešíme a rozhodne sa dozviete včas, že kto to bol a budete potom sledovať aj na Hero Hero, aj na YouTube epizódy aj s hosťami.
Máme, nie?
tie písmena boli fantastické. Tak ďakujeme veľmi pekne.